ิ่งที่เรียกว่าอะไรวิชชานี่เห็นไหมคะอวิชชาที่มันเคยมาครอบงำจิตทำให้จิตนี้ดำมืดเคล้าเมามัวคลุ้มอยู่ตลอดเวลาไม่ใสสะอาดสักทีแล้วก็เพิ่มเติมวิปัสสนาปัญญาลงไปในจิตที่มีพื้นของสมถภาวนาคือความมั่นคงหนักแน่นอยู่ด้วยสติสมาธิแล้วมันก็จะใสสะอาดด้วยปัญญาที่มองประจักษ์ในเรื่องของความเป็นจริงตามธรรมชาติคือไม่มีอะไรที่จะอยู่เหนือกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็กฎอิทัปปัตติยตาที่มันจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นมันจะชนะชนะตรงนี้จิตก็มั่นคงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสามารถจัดการกับผัสสะได้ทันท่วงทีจะไม่ถูกลวงด้วยผัสสะเห็นไหมคะนี่คือวิธีแก้เติมวิชชาเข้าไปพอวิชชามากเข้ามากเข้าไอ้อวิชชามันต้องถอยออกไปเองโดยอัตโนมัติมันไม่มีกำลังสู้มันต้องถอยออกไปเองทีนี้จิตที่มืดอยู่ด้วยความเคล้าของอวิชชาก็จะค่อยๆสว่างขึ้นความแจ่มใสค่อยตามมาเพราะมันไม่ค่อยอยากจะเอาอะไรอย่างใจเหมือนเมื่อก่อนมันยอมรับความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วมันก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยไม่สามารถจะรั้งจะยื้อยุดสิ่งใดไว้ได้ต่อให้สิ่งนั้นมีค่าสูงสุดแก่ใจของตัวเองตามความยึดมั่นก็ยึดไว้ไม่ได้มีราคามีประโยชน์เท่าไหร่ก็ยึดไว้ไม่ได้มันจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเช่นนั้นเองนี่คือการเติมวิชาเข้าไปและจะเริ่มที่จุดไหนก็คือเริ่มที่จุดของผัสสะโดยการใคร่ครวญในธรรมให้ชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นสติมากขึ้นปัญญามากขึ้นมันก็ถอยพอมันถอยเข้าทีนี้ ไอ้ที่อวิชามันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารพอวิชาเข้าไปแทนที่อวิชาหายไปจะว่ามันยังอยู่แถวนั้นก็ได้แต่มันไม่กล้าโผล่หน้ามันรู้แล้วมีใครเก่งกว่ามันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหายหน้าไปมันไม่กล้าหือไม่กล้าหือไม่กล้าโผล่หน้ามันก็หายไปทีนี้วิชาเข้ามากำกับมาอยู่หัวแถวแทนเพราะฉะนั้นวิชาก็เป็นปัจจัยให้ความคิดจะหายไปไหมคะไม่หายมันก็ยังมีอยู่เพราะมันเป็นมนุษย์ก็ยังมีความคิดอยู่แต่สังขารคราวนี้จะเป็นสังขารที่เป็นยังไงคะเป็นสังขารที่ถูกต้องคือคิดถูกต้องนึกถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อความคิดถูกต้องเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็จะรู้ในสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องตามความเป็นจริงใช่ไหมคะถูกต้องตามที่เราได้ศึกษาใคร่ครวญธรรมมาก็รู้อ๋อนามรูปมันก็สักแต่ว่านามรูปมันจะไม่ไปเกิดอาการของความรู้สึกยึดมั่นเป็นฉันเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะวิชามันกำกับอยู่ที่หัวความคิดก็แจ่มแจ้งถูกต้องในสัจธรรมความเป็นจริงมันก็ไม่เข้าไปยึดมั่นไม่ไปตู่ว่าตาของฉันหูของฉันปากจมูกของฉันใจของฉันมันจะยอมรับตามความเป็นจริงที่เป็นอยู่ว่าเป็นสิ่งที่สักแต่ว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นมันก็ไม่เดือดร้อนถึงเวลาต้องการใช้ตามันก็ใช้เสร็จแล้วก็แล้วกันถึงเวลาต้องการใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายตลอดจนกระทั่งถึงแขนขามือไม้หรืออวัยวะอะไรต่างๆเนี่ยต้องการใช้ก็ใช้ไปเมื่อมันมีก็ใช้ไปมันก็เป็นไปตามธรรมชาติและผัสสะล่ะคะจะหายไปมั้ยจะหายไปจากโลกนี้มั้ยไม่หายตราบใดที่ยังมีอายตนะมันก็ยังคงมีผัสสะแต่ทีนี้ด้วยจิตที่เต็มไปด้วยวิชชาผัสสะก็เป็นเพียงสักว่าผัสสะพอมาถึงทางแยกที่ผัสสะเกิดขึ้นก็จะแยกไปหนทางที่ประกอบด้วยสติปัญญาใจที่พร้อมอยู่ด้วยสติปัญญาเพราะมันรู้เท่าทันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเรียกว่ารอบของปฏิจจสมุปบาททางด้านซ้ายนั้นหยุดได้เลย นี่แหละตัดกระแสของกรรมตัดกระแสของความทุกข์ตัดได้เลยแต่จะได้หรือไม่อยู่ที่การกระทำนะคะไม่มีใครเสกพรวดได้แล้วไม่มีอุตส่าห์เกลือกลิ้งกลั่นอกกลั่นใจทำไปก็จะค่อยๆได้มาทีละน้อยละน้อยละน้อยกระแสทางด้านโน้นเกือบไม่มีทีนี้ก็อาจจะมีคำถามสำหรับบางท่านว่าแล้วตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าคะตายไหมก็ไม่ตายก็ยังอยู่นี่แหละไอ้วงเวียนชีวิตการดำเนินชีวิตก็ยังคงเป็นไปแต่แทนที่มันจะเป็นไปสู่ความทุกข์มันจะไปสู่อะไรคะสู่ความว่างสู่ความสงบเย็นใช่ไหมคะสู่ความว่างสู่ความสงบเย็นขึ้นในใจทีละน้อยละน้อยละน้อยนี่ก็คือคำตอบที่ว่าอะไรอาศัยอะไรแล้วความทุกข์ดับตอบตัวเองได้ไหมคะคือบรรยายกระจายไปของเราเองว่าอะไรอาศัยอะไรแล้วความทุกข์ดับตอบได้ไหมคะเนี่ยนั่งใคร่ครวญไปก็จะเห็นเองว่าที่ท่านพูดว่าปฏิจจนิโรธคือวงล้อของความทุกข์นิโรธคือดับอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันเกิดขึ้นได้อย่างนี้เองซึ่งจะต้องอาศัยการศึกษาใคร่ครวญในใจนะคะขอร้องไม่ต้องพูดปรึกษากันคุณเห็นไงปฏิจจสมุปบาทวันนี้ขอร้องนะขอร้องทีเลยยิ่งไปถามคุณเห็นไงเธอเห็นไงยิ่งวนเวียนแล้วก็ยิ่งมืดยิ่งมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นนั่งคนเดียวเดินคนเดียวไปยืนสระบัวไปดูต้นไม้ไปดูหญ้าไปอะไรก็แล้วแต่ใคร่ครวญของเราในใจเราจะค่อยชัดขึ้นไอ้คุณทั้งหลายอย่าไปพึ่งไอ้ข้างในของเราอันเดียวแล้วจะชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นว่าอะไรอาศัยอะไรแล้วความทุกข์เกิดอะไรอาศัยอะไรแล้วความทุกข์ดับอะไรคือไอ้ต้นขั้วที่สำคัญที่สุดที่จะอภิปรายออกความเห็นกันขอร้องเอาไว้ต่อไปข้างหน้าแต่ตอนนี้อีกวันนี้วันที่9 10 11อีก2วันอดใจอีกสักนิดนึงเพื่อประโยชน์แก่งานข้างในของเราเองนะคะทีนี้สมมุติว่าถ้าพอผัสสะเกิดขึ้นนะคะไม่ทันสติมาไม่ทันแพ้คือถ้าบอกว่าต้องชนะตรงจุดผัสสะจุดเดียวบางท่านอาจจะรู้สึกว่าแหมประตูเดียวไม่มีประตูอื่นมั้งเหรอไม่มีให้เลือกมั้งเหรอนะก็ขอตอบว่าใหม่ๆมันก็อาจจะเป็นได้ผัสสะมันเกิดขึ้นมันก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเวทนาเพราะไม่ทันแต่ให้ทันตอนเวทนาพยายามให้ทันตอนเวทนานี่แหละจะเกิดขึ้นได้อย่างไรที่จะทันตอนเวทนาเราก็ปฏิบัติตามอานาปานสติเราศึกษาในเรื่องของเวทนาในหมวดที่2เราศึกษาเรื่องของจิตที่ต้องให้รู้ธรรมชาติอาการของจิตว่าจิตนี้เป็นยังไงจิตใหญ่จิตสงบจิตเล็กจิตขี้วุ่นวายจิตขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้เต็มไปด้วยนิวรณ์นั่นน่ะเราก็ศึกษาแล้วก็รู้ด้วยการดูอาการกระเพื่อมของจิตใช่ไหมคะพอจิตเริ่มกระเพื่อมนี่แหละมันเป็นสัญญาณปัญหากำลังเกิดขึ้นนะให้ระวังนะเพราะฉะนั้นถ้าฝึกปฏิบัติอานาปานสติเต็มที่พร้อมอยู่ด้วยสติแล้วก็ฝึกหมวดเวทนาฝึกหมวดที่3คือหมวดจิตด้วยแล้วก็โดยเฉพาะศึกษาใคร่ควรทำจิตมันไวมันทันพอเริ่มกระเพื่อมกระดิกเท่านั้นน่ะมันจะหยุดจะพยายามหยุดเอาไว้เวทนามันก็จะหยุดได้แค่นั้นไม่ต่อไปถึงตัณหาไม่เป็นเหตุปัจจัยให้ถึงตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าแพ้ที่จุดของผัสสะหรือประตูของผัสสะก็ยังไม่ต้องเสียใจยังพอไปได้มีอีกประตูนึงคือประตูเวทนาเอาให้ทันตรงเวทนาพอมีการกระดิกเกิดขึ้นแม้ตั้งท่าด้วยอะไรใช่อะไรคะใช่อะไรคะแหมนี่ตะแคงหูฟังนะเนี่ยตะแคงหูฟังว่าจะตอบว่าอะไรใช่อะไรคะอันแรกที่สุดค่ะสติยังมาไม่ทันใช่อะไรลมหายใจโทษอย่าลืมหน่อยถ้าลืมสิ่งนี้เท่านั้นน่ะหมดหนทางจริงๆหาหนทางไม่ได้เลยเอาลมหายใจกั้นไว้ก่อนเป็นทับหน้า เห็นไหมฮะไล่มันไปก่อนไม่ต้องพูดจากันละไล่มันไปก่อนเพื่อจะได้ตั้งสติได้ไงคะ ครั้งเดียวยังไม่ไปเอาครั้งที่สองครั้งที่สามเอาให้มันไปให้ได้แล้วก็ตั้งสติค่อยๆผ่อนลมหายใจนั้นให้ช้าลงให้เป็นปกติและอาการกระเพื่อมภายในที่เกิดขึ้นมันก็ลดลงเองถ้าผู้ปฏิบัติก็รู้เองมันจะเป็นไปอย่างนี้ตามอัตโนมัติตามธรรมชาติมันค่อยๆลดลงเองตอนนี้แหละสติก็มีอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองเป็นเพียงสิ่งสักว่าเท่านั้นเองไม่ใช่จริงสักหน่อยเก่งอีกโอ้ยมันเป็นธาตุเห็นไหมคะว่ามันไปให้ทุกอย่างตอนแรกๆว่าไปให้ทุกอย่างจนชินกับมันก็ค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นหยุดเวทนาได้แต่อย่าเหิมเกริมนะอย่าเหิมเกริมไปถึงอ้าวลองให้ถึงตัณหาไม่ไหวลองให้ถึงตัณหาสักหน่อยจะเป็นไงอ่ะลองมันสักหน่อยลองมันก็ได้เรื่องลองมันก็ได้เรื่องมันก็เห็นดีคือเห็นความทุกข์ก็งั้นอย่าลองนะคะอย่าประมาทเอาแค่ประตูของเวทนาพอให้ชนะตรงเวทนาแล้วเราก็จะหยุดชีวิตนี้ก็ยังคงหมุนไปคงดำเนินไปแต่ไปสู่ความว่างไปสู่ความสุขสงบเย็นที่แท้จริงอย่างที่เราต้องการฉะนั้นก็หวังว่าตอนนี้ทุกท่านคงจะพอมองเห็นนะคะว่าอะไรอาศัยอะไรแล้วความทุกข์เกิดใคร่ครวญให้จงหนักในวันนี้กันลืมอย่าผัดตัวเองพรุ่งนี้มันก็กลับมาที่โลกนี้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าผัดเดี๋ยวนี้อะไรอาศัยอะไรแล้วความทุกข์ดับขอให้ใคร่ครวญตรงนี้และวิธีที่จะปฏิบัติอย่างชนิดเป็นรูปธรรมเพราะอวิชชามันเป็นนามธรรมอย่างยิ่งใช่ไหมคะเรามองไม่เห็นได้แต่อาศัยว่าเขาบอกว่าอย่างนี้เราก็ทำความเข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องเอาตรงจุดของผัสสะซึ่งเป็นรูปธรรมที่เราพอจะมองเห็นว่ามันคืออะไรจะปฏิบัติกับมันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นหวังว่าทุกท่านจะพยายามหนึ่งศึกษาว่าอะไรอาศัยอะไรและความทุกข์เกิดสองอะไรอาศัยอะไรและความทุกข์ดับสามจะปฏิบัติที่ไหนตรงจุดของผัสสะถ้าทำความเข้าใจในสามอย่างนี้ได้ปฏิจจสมุปบาทไม่เกินความสามารถแล้วก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คงจะพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งที่ไม่เสียแรงที่พระองค์ตัดสินพระทัยในครั้งแรกเราจะไม่นำเรื่องนี้ออกสอนใครมันยากเกินสติปัญญาของมนุษย์แต่ก็ด้วยพระมหากรุณาที่ได้นำมาบอกเราทั้งหลายแล้วก็ยังมาถึงเราจนเดี๋ยวนี้ 2,500 กว่าปีฉะนั้นเมื่อมีโอกาสพบเห็นจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ความรู้สึกของเราเองว่าพอหรือยังความทุกข์หรือยังสนุกอยู่ก็ไปก่อนไปตามน้ำแล้วก็วันหนึ่งที่ว่าพอแล้วก็จะหันวิ่งทวนน้ำแต่ระวังนะจะหมดแรงซะก่อนเราก็จะเป็นอาหารของไอ้เต่าปูปลาไม่มีโอกาสได้ถึงที่หมายได้เลยแต่หวังว่าทุกท่านจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าได้อุตส่าห์สละใจสละเวลามาเพื่อการฝึกปฏิบัติที่จะพัฒนาความสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในชีวิตก็เชื่อว่าทุกท่านจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจสติปัญญาที่จะเพิ่มพูนพระธรรมให้เกิดขึ้นในจิตยิ่งขึ้นพรุ่งนี้เราจะทบทวนสรุปเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเพื่อความเข้าใจชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ถ้าวันนี้ทบทวนดูก็จะได้สอบสวนกันกับพรุ่งนี้ว่ามาทบทวนแล้ว